Армыстар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақстандық кәсіпкерлер мемлекеттің орта және шағын бизнес өкілдеріне қатысты қарым-қатынасын өзгертуін талап етіп отыр. Олар мемлекет тарапынан берілетін көмекті толық пайдалануға ресми органдар мүмкіндік бермейтінін және ол көмекті қалай пайдалану керектігі жөнінде ақпарат бермейтінін алға тартып отыр. Сонымен қатар олар тексерістердің көптігі шағын бизнес өкілдерінің жұмыс жасауына кедергі келтіріп отыр дейді. Кәсіпкерлер орта және шағын бизнестің дамуына мемлекеттік органдар тарапынан болатын тексерістер кедергі келтіріп отыр дейді. Мемлекет басшысы 2012 жылға дейін шағын бизнесті 40%-ға дейін жеткізу туралы тапсырма бергенімен, қазір олардың үлесі 20%-ға да жетпейтінін айтады. Олар нақты бағдарлама болмағандықтан шағын бизнес өркендемей отыр дейді. Ұлттық киім тігумен айналысатын Мақпал сән орталығының директоры Базилия Әбділманова кәсіпкерлер алдында кездесіп жүрген қиындықтардың барлығын тексеруші органдарға пара беріп қана шешетінін айтты.
Мысалы, жаңадан шығып жатыр ғой, сол дорожный карта, тағы да басқа нелер. Соның барлығын олар шындығын бәрін беріп отырады. Бірақ оны мен өзіме пайдалана алам ба? Пайдалан, ол маған байланысты. Бірақ пайдалану өте қиын. Мен айтып отырмын ғой, бір субсидияны алу үшін мен 10 ай жүрдім. Өйткені біз малы бизнес деп бізді бөлінген жоқ. Біз сол ана үлкен менен орташаның ортасында сонымен бірге жүрміз осылай. Бізді оны ешкім сұрап жатқан жоқ. Бәрімізге бірдей жібереді сұраныс, бірдей ондай сұрақтары да бірдей барлығы. Шағын бизнес егер бөлек осай есептесе, мен ойлаймын, аналардан ешқандай аз біз бермейміз. Біздікі есептелмейді тек қана. Ол біреудің қалтасында кетеді, біреудің қолында кетеді. Біз кімге толқы бермейміз ақша? Ешкімге мен қолына ақша бермеймін, шын айтқанда. Сондықтан мен мүмкін көп жүрем. Егер мен біреуіне бірдеңе берсем, мүмкін мен 10 ай жүрмес едім. Мысалы, қанша тексерістер бар? Ол бізге керек пе? Біздің еміз тексереді. Енді анау орташа бизнесте жарайды. Олардың деген менде 50 кісіден артық сіздер жұмыс істейді, оның ішінде бол. Ал бізде бір 10-15, 4-5 кісі істейтін жерде неменені тексере беруге болады? Ол тексеруге келгендер тек қана бізден сол ақшаны алу үшін келеді. Бізде осыдан 15 жыл бұрын предпринимательский бот ассоциация ашылғанда, сол кезде қалалық ассоциация бізге мынандай кітап ашып берді ғой, журнал. Соған біз келген кім тексеремін деп келеді? Біз айтамыз, документіңді бер, мына жерге жазасың, мына жерге қолыңды қоясың, қандай сұрақпен келдің. Сол кітапты берсең журналды. Одан кейін олардың настроениесі бұзылады, олар оны біліп алғандар бізге онша көп келмейді. Ал мен бір жоқ кездерде міндетті түрде жүгіріп келеді. Аңдып жүреді ғой деймін.
Сонымен қатар Базилия Әбділманова көшеде заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып жүргендер жетерлік деді.
Міне сауда жасап жүргендер. Е, олар заңсыз жүр. Мен отырған жерде мысалы 10-15 жылдан істеп жүргендер бар. Анау далада елдің машинасын жөндейді, ана тұлпардың артында. Орналастыруға болады ғой. Оның пайдасы жоқ егер де оларды құрса. Әрбіреу келеді, таласын алады да кетеді. Кейде машинаға тиеп алады да, анау көшеге апаратта сол жерден алатындарын алып қайтадан қайтарып жібереді. Ол ешқандай өкіметке ол ақша түсіп жатқан жоқ. Әркімнің қалтасында кетеді. Мемлекетті қолдау көп, бірақ соны біз пайдалана алмаймыз. Өйткені біз шамалы бизнес болып, біз жекелеген жоқ. Біз анау көптің ортасында жүрміз. Біз бірақ көмек деген көп. Оны пайдалану үшін ана жерде отырған біреу бізге түсіндіру керек қой. Сен былай істесең, мынаны аласың деп. Сондай құқымызды қорғайтындай орган болу керек. Қазір айтып отырмыз, агенция ма, немене болады ол, министерство ма? Кім болатын кім біледі?
Кәсіпкерлер бизнеске қатысты заң қабылдаған уақытта депутаттар арасында шағын бизнес өкілдерінің мүддесін қорғайтын, олардың жұмысымен таныс адамдар болмағандықтан заңда үстірт қабылданатынын алға тартты. Олар жалған кәсіпкерлік туралы заң қабылдағаннан бері барлық кәсіпкерлерді жауапқа тарту, тексеру органдары үшін әдетке айналды дейді. Мұның барлығы шағын бизнесті қорғайтын министрлік немесе агенттіктің болмауы салдарынан деп отыр. Сондықтан кәсіпкерлер жұмысын дұрыс атқармай отырған министрліктерді жауып, шағын бизнеске қолдау көрсетіп, солардың мүддесін қорғайтын агенттік ашуды ұсынады. Агенттіктің мақсаты шағын бизнестің үлесін арттырып қана қоймай, онымен айналысатын адамдар санын көбейту. Олар жаңадан құрылатын агенттік министрліктен бастап, тағы да басқа ресми органдар арасындағы көпір іспеттес болады деп үміттенеді. Олар қазір орта және шағын бизнесті несиелеумен, даму қоры айналысқанымен, несие беру ашық түрде жүргізіліп отырғанына күмәнмен қарайды. Алматы қаласындағы тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Тимур Насханов агенттік ашуды ұсынып отырғандарының басты себебі агенттік кәсіпкерлерді әкімшілік тарапынан жасалатын шексіз тексерулерден қорғайды дейді.
Бүгүнгүндө да жоспарлы эмес текшериштер көбөйүп жатыр сандар. Энди ол жагынан энди сылтаудар көп табууга болот. Эң алдымен мисалы мынау арыз жазды дейт бирөөлөр, тутунучулар эмесе тагы бирөөлөр деп. Сол сылтау менен келет. Ал онду арыз жазган негизинде сол адам бар ма, сол адресте турат ма, телефонго жооп берди ме десе, көбүнчө жок ондай адамдар. 2 айдай бир кәсіпкер жүргөн, апта сайын текшерет, экология текшерет, жаңагы мынау ЧС деген текшерет, жаңа салык орнун текшерет. Тип эскертүү жок, себеби арыз жазса, онда жаңагы алдын ала кабарлап, эмесе бир сутка бурун кабарлап келүүгө зам боюнча келе алат. Биз жаңагы ЧС менен бир эрте тексергенде биз кат жазып, өзү жаңагы органдын жаңагы бастыгына. Ал жооп берди. Бәрі дұрыс тәртіп бойынша, заң бойынша бәрін тексерді, ешқандай жаңағы заң бұзушы бұзғанда жоқ деп сондай жауап келді. Ал прокуратураға сол хат жібергенде прокуратура бізге жауап берді, осы жақында ғана тәртіп бұзған тексеруші адамдар. Ол мемлекеттік орын өзі әрине ең алдымен өзінің мүддесін қорғайды. Соңғы жылы осындай жоспарлы емес тексерістер көбейіп жатыр. Негізінде заңды бұзды деп. Себебі осындай арыз келсе, ол тексеруге міндетті түрде тексеру керек. Тіпті жаңағы өздерінің куәлігінде дұрыс көрсетпейді. Анау кітапқа қол қоймайды. А кәсіпкер қол қойын десе, тіпті жаңағы құтырып кетті жаңағы тексерушілер. Бірдеңке міндетті түрі табады. Себебі толып жатқан заңдар, кодекстер, үкіметтің қаулылары бар. Оның бәрін жаттап алуға кәсіпкер мүмкіндігі жоқ.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандық кәсіпкерлердің мемлекет тарапынан беріліп отырған көмекті пайдалана алмай отырғаны жайлы, ресми органдар тарапынан болатын тексерістердің көптігі шағын бизнестің дамуына қандай кедергісін тигізіп отырғаны жайлы пікірін тыңдап отырсыздар. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін кәсіпкерлер құқығын қорғайтын билік орындарымен байланыс орнатуға мүмкіндік беретін агенттік ашуды ұсынып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының әуе толқынында уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарды жүргізіп отырған мен Ләйлі Махметжанқызы. Тимур Насханов заң бойынша жоспарлы тексеріс болуы тиіс дей келе, жұмысқа қатысты түскен арыз бен кез келген мемлекеттік орган тексеріс жүргізе беретінін айтты. Ондай кезде кәсіпкерге заңды құқығын қорғауға да мүмкіндік бермейтінін айтады.
Сондықтан біздің жаңағы ұсынысымыз дамыған елдерде, мысалы, біздегі дейміз 28 мемлекеттік органдамыз, 2-3 органдар бар, жаңағы кәсіпкерлерді тексереді. Санитарлық-эпидемиялық бақылау, соның ішіндегі салық органдары әрине. Бізде 28 мемлекеттік орган, олардың жаңағы әр аймақтарда өздерінің жаңағы бөлімдері бар, бәрі де тексеруге құқығы бар. Мысалы, мына бір кәсіпорында Астанадан келіп бір мысалы министрлік тексереді, салық комитеті мысалы, осы Алматылық салық комитеті, емесе аудандық салық комитеті тексеруге құқығы бар.
Алматы қаласындағы тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Тимур Насханов 20 жыл ішінде шағын кәсіпкерліктің ішінде санаулы салалары ғана дамығанын айтты.
Көбі әрине сауда саласында өндіріс емес, ең аса қызмет көрсету саласында. Сол екі сала, ең өндірісте 3% ғана шағын бизнес істеп жатқан. Әрине салық заңнамасы жеңілдік беріп жатыр шағын бизнеске. Оның жаңа шығыны ресми мәлімет бойынша одан да жоғары болып жатыр. Жеңілдік декларация тапсырғанда ол бір 3% ғана төлеу керек, 30%-ға дейін жетуі мүмкін. Себебі көп шығындары бар, есептемейді мысалы салық орындары. Енді мысалы қосымша құн салығы төлейтін кәсіпорындар бар, төлемейтіндер. Өндіріс деп айтсақ, әрине ол жаңағы бір полуфабрика тамақ дайындайтын, сондай жаңағы саласында көбірек деу, сосын кезінде жаңағы құрылыс өте жақсы дамығанда, ол кезде сол құрылыс заттар шығаратын, сондай көбейді. Көбісінде де сол жаңағы ол әртүрлі кафелер, жаңағы ресторандар, машина жөндеу, сол саласында өте көп. Біз енді айдап жүрген машинаның көбісі жаңа машина емес, сондықтан оны жылына бірнеше рет жөндеу керек. Сондықтан ондай жаңа машина жөндейтін орталықтар өте көп. Білім беру ұйымдар кемешік, олар да көбейіп жатыр. Әртүрлі жаңа тренингтер жүргізеді, емесе жаңа балдарды оқытатын. Сосын жаңағы мынау тасымалшы кәсіпорында ондай да көбейіп жатыр. Әсіресе мынау құрылыс бізде күшті дамыған кезінде, 3-4 жыл бұрын, сол кездерде тасымалды компаниялар өте көп.
Қарағандыдағы тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Доскенов кәсіпкерлікті дамыту үшін жаңа экономикалық саясат жүргізуі қажет деді. Оның айтуынша, кәсіпкерлер агенттігі құрылса, онда кәсіпкерлікті дамытуға жол ашып қана қоймай, үкімет, парламент, президент тарапынан берілетін ұсыныстар да ескеріліп, уақытында іске асар еді. Ол кәсіпкерлердің тәуелсіз жұмыс жасауын қамтамасыз ететін жүйе қажет деді. Сонымен қатар қарағандылық кәсіпкер Талғат Доскенов үкімет президенттің және кәсіпкерлер ассоциациясының алдында шағын кәсіпкерлікке қатысты қандай жұмыстар атқарылғаны жайлы есеп берген емес деді. Оның айтуынша, шағын кәсіпкерлікке қатысты проблемалар уақытында қолға алынбағандықтан шешілмей отыр. Ол заң шығарушы органдар тек 20 жылдан кейін жалпы кәсіпкерлікке қатысты қабылданған заңдардың тым қатал екенін мойындағанын айтады.
Кәсіпкерлердің жағдайы жақсарды ма деген сауалға келсек, мысалы үшін электр энергиясы 5 теңгеден 15 теңгеге қымбаттады. Ал біз Ресеймен бірге дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болғымыз келеді. Кәсіпкерлердің жұмысының 99% электр энергиясына тәуелді. Энергия өндіретін станцияларға тікелей өнімдерін сатуға тыйым салды. Әр күн сайын кәсіпкерлердің одан хабар болмаса да 5-7 техникалық регламент дайындалады. Кәсіпкерлікпен айналысу үшін өте көп ақшаң болу керек және байланыстарың болу керек жоғары жақтан. Онсыз шаруаларың бітпейді. Енді электр қуатының күштілігіне қарай ақша төлеуіміз қажет. Ал заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар арасындағы энергия айырмашылығын шағын және орта кәсіпкерлікпен айналысып жүрген кәсіпкерлердің мойнына қоймақ. Ал үлкен компаниялардың өздерінің электр станциялары бар. Енді дүкен иелерін бағаны ұстап тұруын талап етіп қысып жатыр. Ол үшін алдымен өндіріс орындарын ашу керек, азық-түлік қоймалары салу керек. Оның бәрін ескерместен алып сатарларға талап қояды. Кез келген бизнес жоба бойынша жұмыс жасау қажет. Ондай барлық елде бар. Ал оны қолданбастан дүкендерден талап етеді. Бұл мүмкін емес.
Держать цену в магазине, да это невозможно.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандық кәсіпкерлердің мемлекет тарапынан беріліп отырған көмекті пайдалана алмай отырғаны жайлы, ресми органдар тарапынан болатын тексерістердің көптігі шағын бизнестің дамуына қандай кедергісін тигізіп отырғаны жайлы пікірін тыңдап отырсыздар. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін кәсіпкерлер құқығын қорғайтын билік орындарымен байланыс орнатуға мүмкіндік беретін агенттік ашуды ұсынып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының әуе толқынында уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарды жүргізіп отырған мен Ләйлі Махметжанқызы. Мөлдір әйелдер ассоциациясының президенті Ләззат Ишмұхамбетова әйел адамдар үшін бизнеспен айналысу оңай емес екенін айтады. Өйткені әйелдер бизнес саласында көптеген мәселелерді шешіп қоймай, бала да тәрбиелеп, үй шаруасына да үлгеруі қажет. Оның айтуынша, қазір үйде баламен отырған әйелдер әлеуметтік көмек алмаса да ақша табуға тырысады. Ол ақша тауып, балаларын асырап, әлеуметтік жағдайын түзеп өсі келетін сол әйелдердің алдында ресми органдар тарапынан кездесетін кедергілерді сөзбен айтып жеткізу қиын деді.
Кәсіпкерлікпен айналысып жүрген әйелдер бір жылдан кейін бұл жұмысты істей алмайтынын айтады. Оны бизнес деп те айтуға келмейді. Әйел қолынан келген кәсібімен айналса бастаса болды, тексерудің түрі көбейеді. Біздің қолға алған жобаларымызға әйелдердің 60% қатысқан туралы статистика бар. Барлығы да бизнесті сәтті бастаған болатын. Солардың қазір 10-15% ғана бизнеспен айналысады. Мүмкін агенттік құрылса, біздің дауысымызды жоғары жақтағылар естіп, проблемаларымызды шешуге көмектесер деп үміттенеміз. Президент өз сөзінде шағын және орта бизнесті дамыту үшін пікірталас алаңын құруды ұсынды. Алайда оның барлығы сөз жүзінде қалды. Біз барлық мемлекеттік органдарға хат жаздық. Бизнес жоспарларымызды ұсындық. Ешкім жауап берген емес. Ал агенттік мұндай мәселелердің барлығын шешеді деп ойлаймын.
Салық заңнамасы бойынша кәсіпкерлер кеңесшісі Шамил Өзбеков кәсіпкерлер салық органдарына 1 теңге қарыз болып қалса да есеп шоттарын жауып тастайтынын және оны ашу үшін 2-3 күн уақыт қажет деді.
Жалпы шағын бизнес кімге керек? Алдымен шағын бизнес, одан кейін барып орта бизнес дамиды. Бізде шағын және орта кәсіпкерлікке қойылатын талап біреу. Күні бойы кезекте тұру секілді. Бірақ шағын кәсіпкерліктің мәселесін жеке көтеру керек. Салық төлеушінің 80%-ға жуығы шағын бизнес өкілдері. Ал шағын бизнесті апарып орта бизнеске қосып қойған. Егер шағын бизнесті дамытуды қолға алып, сол саясатты жүргізсеңдер, онда мемлекет тарапынан да көмек алу оңай түсер еді.
вас большая.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандық кәсіпкерлердің мемлекет тарапынан беріліп отырған көмекті пайдалана алмай отырғаны жайлы ресми органдар тарапынан болатын тексерістердің көптігі шағын бизнестің дамуына қандай кедергісін тигізіп отырғаны жайлы пікірін тыңдадыңыздар. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін кәсіпкерлер құқығын қорғайтын билік орындарымен байланыс орнатуға мүмкіндік беретін агенттік ашуды ұсынып отыр.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.